Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Zlati jubilej revije Ognjišče.
Mesečnik Ognjišče slavi 50-letnico. Čestitljiv jubilej, tako revije kot založbe, ki ga obeležujemo na Radiu Ognjišče tudi na tak način, da predstavljamo avtorje, ki so in še vedno pišejo za Ognjišče. Eden izmed teh je tudi Janko Jarc, ki je bil pravzaprav prvi neduhovnik, ki je pisal za Ognjišče v začetku pod pseudonimom Smiljan. Zakaj se je to tako zgodilo, zakaj pod pseudonimom, pa nam bo povedal gost sam, gospod Janko Jarc, najprej lep pozdrav.
Dobar dan tudi vam. Hvala za povabilo. Človek je vedno vesel, če se ga kdo spomni. Glede Smiljana je bilo pa nekako takole. 69. leta sem zasledil v Ognjišču rubriko Živo bogoslužje. In se mi zdelo, da bi pod to rubriko pa lahko tudi sam kaj prispeval. Potem se je zgodilo še nekaj, v fička sem vzel starejšo gospo in ko sva klepetala, mi je ta klepet tako prevzel, tako nagovoril, da sem se usedel in zapisal. In poslal na Ognjišče. Na moje veliko presenečenje je bila zgodba takoj v prvi številki objavljena in sicer je bilo to v marčevski številki leta 69. Dali so tudi naslov, ker za naslov nisem nikoli prav preveč uporaben. Dali so naslov Mamca se pileva skupaj, podpisan sem bil pa z J.A.S., to sta bili začetnice mojega in pa takrat še dekletovega imena. No, potem nobene reakcije, razen tega, ni bilo iz Kopra, da so stvar objavili, ampak jaz sem bil bolj trmast, kot pa oni izgleda in sem poslal še eno zgodbo. In v decembru še zgodbo Lepote prosim prinesi mi očka, na katere je bilo pa potem tudi kar nekaj odziva in verjetno, da je oče urednik presodil, da le nisem čisto muha enodnevnica in je prosil, rekel, veš kaj, ta tvoj JAS je tako nekaj strašno neumnega ali pa nepametnega in izbere se ime. No in iz teh črk sem potem sestavljal ime Smiljan in tako se je porodil Smiljan in sem bil tako prvič podpisan leta 70 v januarske številki. V tem letu sem tudi objavil v vsaki številki po eno zgodbo, kar mislim, da se ni zgodilo ne prej in ne pozneje. Kot sem že rekel, sem pisal pod pseudonimom in kdo je pravzaprav ta Smiljan, so vedeli le domači in pa še nekaj najožjih prijateljev. Včasih me kdo vpraša, zakaj si pisal pod pseudonimom. No in najkrajši odgovor je, da tisti, ki ni bil posveti leta 69, pa da bi pisal v katoliški časopis, tisti pač ne bo nikoli razumel, tisti, ki pa je bil, me pa tega niti vprašal ne bi. Mislim, da smo takrat vsi, oziroma vsi zemljanoj, ki so pisarili, so vsi pisali pod pseudonimom. Kdo je Smiljan, je bilo prvič objavljeno šele leta 2005 ob 40. obletnici Ognjišča, ko so v reviji predstavili nekatere sodelavce. Ob tej priliki je oče urednik Silvester Čuk zapisal, da sem bil prvi, ki sem za Ognjišče napisal izvirne zgodbe, saj so do tedaj objavljali le prevode. Urednik Silvester Čuk mi je bil na začetku res v veliko oporo in me upeljal v ta svet pisanja. Žena pa je bila tista, ki je vedno presodila, ali je to verodostojno, če je to res možno ali ne, ker vsak začetnik strašansko pretirava, da bi bil ja prepričljiv. No in tako je še vedno sedaj, vedno prvo se prebere in potem pretehta, če je to. In je še jezikovno pregleda.
In potem je prišla tudi knjiga, ne? Samo še 5 minut.
Na romanju po Makedonijo, 45. obletnici revije leta 2010, sva se z urednikom Božem Vrustin dogovorila, da bi moje zgodbe šle pri Ognjišču. Izbral sem izmed vseh teh 100 zgodb, to se pravi 80 v Ognjišču, pa še pri ostalih revijah, izbral sem 54 zgodb in knjiga je šla leta 12 pod naslovom Samo še 5 minut, ki je tudi ena izmed zgodb v knjigi. Moram reči, da me je predstavitvah in pogovorih z ljudmi presenetilo. Koliko jih se jih je spomnilo, ne samo imena Smiljena, ampak tudi vsebine posameznih zgodb. In mi tudi povedali, da so se v tem branju v tistem času osebno oblikovali in vzgajali. Prav izid knjige, samo še 5 minut, me je spodbudilo, da sem začel ponovno pisati in sedaj občasno polnim strani ognjišča in družine. Kar pa je morda kdo od vaših ali pa naših poslušalcev, kakor hočete, že tudi sam opazil.
Gospod Jarc, kaj bi rekli, ne? Kaj vam pomeni ognjišče oziroma kaj vam pomeni pisanje zanj?
Pri pisanju se ne vračam samo v svojo mladost in ne potujem samo po svoji prehojni poti, ampak se srečujem sam s seboj. Iščem odgovore in rešujem probleme, ki si mi zastavljajo. Pot, ki jo bo ob branju prihodil bodoči bravec, moram pred tem zelo skrbno prehoditi sam in iskati rešitve v najrazličnejših smerih. Ognjišče mi tako omogoča odkrivanje samega sebe, svoje vere in pogleda na svet v vseh razsežnostih. Če sem bil ob tem še komu korist, sem vesel in hvaležen vsemogočnemu, da mi je dal to možnost.
No, mi pa smo seveda hvaležni, da ste svoj talent delili z ognjiščem in seveda posledično z bravci. Mogoče bi tole, kar ste povedali, zaključila le še z eno lepo željo ognjišču za, more biti, vsaj še 50 let, ne?
Jah, občudujem vse, ki delajo pri ognjišču. Ob tem, ko sem iskal, kdaj sem začel, oziroma kaj sem napisal, kdo je tudi takrat pisal, sem ugotovil, da na začetku so pravzaprav bili trije. Oče Bule, oče Bojan in pa Silvester Čuk, ki so pisarili noč in dan, da so lahko napisali to, kar je začelo. In da so bili sposobni iz tega lastnega kroga se odpreti in razširiti revijo v to razsežnost, ki je sedaj. Da je dejansko postala naša revija, da je sodobna. Vem, da je nekoč oče Bule rekel, pravi, veliko kritik prihaja na naš račun in k sreči imamo škofa Janeza, da te kritike prestreže, da ne padajo po naših glavah, ampak po njegovi. Veliko dela, veliko entuzijazma je bilo vloženo v to ognjišče in naj še dolgo gori.
Hvala lepa, gospod Janko Jarc, za vaše besede in tudi pri vašem pisanju vse dobro.
Hvala lepa.
Let med nami. Revija Ognjišče.
Ko govorimo o 50-letnici mesečnika Ognjišče, smo v goste povabili tudi avtorje knjig, ki pišejo za Ognjišče. Ena od njih je tudi Ana Kumer, sicer kmetica, ki živi na Koprivni nad Črno na Koroškem. In zdaj le se s telefonsko zvezo selimo prav tja, na 1200 metrov nadmorske višine. Drži, gospa Ana?
Ja, drži.
Mogoče, kakšno je bilo vaše srečanje, vaše prvo srečanje z ognjiščem?
Jaz ognjišče že prebiram od vsega začetka, ampak prej sem pisala za pisano njivo, za kmečki glas. Leta 1971 pa sem napisala prvo črtico v marčevsko številko Ognišča Teloh v svet in od takrat naprej sva se z gospodom Čukom nekako povezala, rekel je, da so mu črtice všeč in sem sodelovala do moževe smrti 2004 redno. Sem pisala črtice, 2004 mi je umrl mož, potem sem, je bo v meni ena sama žalost in nekaj let sem spet prekinula, potem pa sem začela pred dvema letoma spet pisati in zdaj mi kar vre na dan.
Kako združujete to vaše delo po eni strani na zemlji, pa tako visoko, kjer je seveda zima dolga, ne?
Ja, zima je dolga. Jaz navadno si napišem črtice že po zimi za cel leto naprej, pol pa tek pošiljam. Ampak tudi poleti se najdejo trenutki, saj zdaj so že kmetije tudi posodobljene, kmetujejo že tudi naši mladi, so zelo pridni. Tako da drugi tako, drugi mogoče sedijo pred računalnikom, jaz računalnika nimam, ker mi dobesedno nimam časa, se rajši poglobim v pisanje, pa v knjige, pa rešujem križanke, pa take stvari. Tako da za pisanje, če le človek hoče, se najde čas, se nekaj mora zlet svoje čustva svoja. In jaz pač to prelijem na papir.
Kakšne so tiste zgodbe, ki jih gospa Ana Kumer vi opisujete in ki so všeč urednikom pri Ognišču?
Sem zelo občutljiv, poranljiv človek. Življenje me je preizkušal zelo trdo. Težka možava bolezen me je mogoče še bolj nekam naredila po eni strani mehko, po drugi strani pa tudi me je dobesedno naredila malo bolj trdo. Da. Staj malenkosti, ko se drugim zdijo, nekaj hudega, meni je to vse nekam lahko. Najhujše, če je pri hiši bolezen, najlepše pa je, če se je razumevanje. In strašno me prizadene nesreča drugih in to jaz navadno bolj to opišem.
In vse seveda tudi s premislekom o božji previdnosti, ne? Tudi ja. To je tisto, kar nekako je v ozadju vaših zgodb.
Ja, no, vera me spremlja že skozi. Jaz sem odraščal v verni družini, tudi vero prenašam zdaj na mlade, še ohranjam stare običaje, ko že marsikaj tudi na kmetijah izumirajo to, tudi jaz prenašam na te mlade rodove, upam, da bo tudi sin, tudi on to tak z občutko jemlje. Tako da vera me je skozi držala po konci. Brez vere bi jaz bila že davno strta. Tako da imamo na hiši, na dvorišču kapelo svete družine, tja se jaz še pa še zatekam. In potolaženo zapuščam ta kraj.
Gospa Ana Kumer, mogoče še, kako ste pa stopili v kontakt z Ognjiščem? Pravite, brali ste Ognjišče ves čas, potem ste pisali najprej za neke druge časopise, potem pa je v vas v nekem trenutku se nekaj zgodilo, ste zapisali in poslali tja in potem čakali verjetno.
Vete kaj, za kmečki glas, jaz takrat nismo pisali nič o veri, ampak v Ognjišču sem povedala črtice. Posebno mi je bil pri srcu, srcu Smiljan, ko je tak z občutku pisal in to sem jaz tudi pisala, tudi, da te črtica nekaj nauči, zgodba mora nekaj povedati, da je nauk. In prav to je pri Ognjišču to, kar me stalno znova me privlači, da lahko kdor bere, se tudi iz tega mu nekaj povem, da nekaj vzame si za dušo.
Kako pa je bilo, ko ste dobili, se pravi poslali ste vašo črtico, potem pa je verjetno gospod Silvester Čuk odpisal ali vas je poklical, kako je bilo? Se spominjate tega prvega kontakta?
Ja, tudi o tem smo se, ko me je Silvester Čuk obiskal nekoč na domu, tu zdaj na mojemu novemu domu, ko smo že poročena, me je obiskal in je tudi on rekel, da ta črtica Teloh v svet je bila ena taka, ko je men in je rekel, da tudi nemo najbolj pri srcu. To je bil začetek in od tega naprej sem pol nekam kar lahko videla sem, da mi je objavila in to mi je dal veselje. In komaj sem čakala novi številk, sicer od kraja je bo to bolj poredko, medtem ko lansko leto se mi pa zdi, da sem jih objavila kar 9 ali 10. S gospodu Čuko smo našla nek skupni jezik. In skozi me je veselilo z njemu sodelovati, tako pa zdaj z gospodu Rustijo isto naprej.
Gospa Ana, mogoče zdaj, ko smo pa pri obletnici, se pravi pri tisti okrogli 50-tici, pol stoletja Ognjišča, revije, ki je zaznamovala mnoge rodove, tudi založba, ki je seveda zaznamovala veliko ljudi. Kaj bi zaželeli takole Ognjišču ob tem slavnostnem jubileju?
želimo, da naj bo tako, kot je zdaj. In vsak v ognišču lahko najde kaj za sebe in od mladih do starih. Želim, da ga še naprej z veseljem prebirajo na uredništvu in pa želim, da bi bile še naprej, da bi delali v bistvu za nas bralce, ko oni to delajo z dušo. Res, približajo ljudem, tudi preprostim ljudem so približali časopis, ko ga vsi radi prebiramo.
Hvala lepa, gospa Ana, hvala za vaše odkrite besede in za to, da ste pokramljali ob polstoletnem jubileju revije in založbe Ognišče.
Hvala vam za klic.
Zlati jubilej revije Ognišče.